Would you like to hear a story?
What story?
Story Mania.
The story takes place in a sort of magic man.
O serie de documentare originale la Radio România Cultural.
Gara din Iași, 12 decembrie, stil vechi, 25 decembrie, stil nou, 1916. Mare parte din avuția cea mai de preț a României era încărcată într-un tren de marfă, în 17 vagoane. Avea să plece pe un drum fără întoarcere. După o săptămână, trenul ajunge la destinație, la Moscova. Aici tezaurul este depozitat în sala armelor din Kremlin, cu protocoale semnate, inventar, totul în regulă. Câteva luni mai târziu, alte două transporturi valoroase aveau să ajungă din România în Rusia, fără incidente și cu același scop. Nu mai rămânea decât să treacă urgia pentru ca tezaurul păstrat cu grijă de aliații noștri să se întoarcă în patrie. Războiul avea să se încheie, tezaurul rămânea pe loc. Unele fragmente revin în țară ca din întâmplare, în 1935 și 1956, însă grosul tezaurului României, incluzând cantitatea de 93,4 tone de aur, nu și-a mai găsit calea de întoarcere acasă nici într-o sută de ani.
Consideră că nu se mai știe, asta e. Și există și la noi părerea că dacă am avea relații mai bune și ne-am purtat mai frumos cu Moscova, atunci și Moscova ar fi mai dispusă să ne dea acest tezaur.
Pentru Rusia, problema tezaurului este o problemă încheiată. Rușii consideră că semnarea protocolului din 1956 privind returnarea tezaurului angajează România și că nu mai există niciun fel de diferend între cele două părți.
Eu sunt optimist, sunt convins că se va soluționa această problemă. România are de partea ei legea și dreptatea. Sunt convins că și timpul va lucra în favoarea noastră.
Would you like to hear a story?
Story Mania, o emisiune de Daniela Vasile pentru Radio România Cultural.
What story?
Tezaurul României de la Moscova, o cauză pierdută? Intrată în Marele Război de partea Antantei în iulie 1916, România se afla în toamna acelui an într-o situație extrem de critică. Guvernul, Casa Regală, instituțiile centrale se refugiază la Iași, apoi Banca Națională în octombrie 1916. Panica era generală și se credea că va urma exilul. În Rusia țaristă, aliatul vecin al României. Guvernul României decide însă ca în prima fază să pună la adăpost tezaurul României. Se iau în calcul mai multe variante, se optează pentru Moscova. Evenimentele s-au derulat rapid.
Grija mare a istoricului ar trebui să fie că atunci când analizează evenimente istorice să le placeze în context. Sigur că noi astăzi când știm ce s-a întâmplat, ne punem mereu întrebarea, dar de ce am trimis tezaurul la Moscova?
Istoricul Dorin Matei, redactor șef al revistei Magazin Istoric.
Pentru cei care au trăit atunci și au luat deciziile atunci, lucrurile se puneau cu totul altfel. Ei nu știau ce urmează să întâmple. Cel puțin la primul transport. De altfel, trebuie precizat că decizia de a evacua tezaurul și trebuie să lămurim ce înțelegem prin tezaur. E vorba și de rezerva de aur a Băncii Naționale și de valorile Băncii Naționale și de bijuterii ale Reginei Maria, dar și de valorile Casei de Economii și Consemnațiuni și de foarte multe obiecte de artă și de documente din Arhivele Naționale. Deci decizia de a trimite toate aceste comori la Moscova a venit de fapt sub presiunea Moscovei. Avem amintirile lui Mosolov, care a îndeplinit la un moment dat funcția de ministru al Rusiei la București și care a făcut mari presiuni, ca și înaintoașul său, Poclevski-Kozil, a făcut mari presiuni pentru ca toate aceste valori să ia calea Moscovei. De fapt, Moscova își dorea ca și guvernul și instituțiile statului român, după ce s-au retras la Iași, să se mute de fapt pe teritoriul rus pentru a scurta linia frontului. Deci, ei au condiționat la un moment dat sprijinul militar viitor pe care să-l mai acorde României de evacuarea tuturor acestor valori la Moscova. Așa s-a luat decizia primului transport. Primul transport a avut loc în decembrie 1916. S-a realizat în urma unui schimb intens de mesaje între București și Moscova și numai după ce guvernul rus de atunci a garantat integritatea acestui tezaur pe durata transportului și pe toată durata cât se va afla în păstrare pe teritoriul rus. Foarte multă lume a văzut Moscova ca o soluție. În fond era aliatul nostru în război, familia imperială rusă era în alianță cu familia regală română, deci cel puțin la primul transport a fost justificată măsura, mai ales că trimiterea, luată în calcul, trimiterea în altă parte, la Londra sau în Statele Unite sau în alt în Occident, presupunea riscuri foarte mari pentru că însemna transport pe mare în zone în care puterile centrale puteau să scufunde navele respective.
Decizia de a evacua tezaurul a fost luată într-o atmosferă tensionată. Exista și exemplul Franței, nevoită de asemenea să-și trimită tezaurul peste granițe. Franța l-a trimis în Statele Unite ale Americii, România în Rusia. Doctor în istorie Ernest Oberlender Târnoveanu, directorul general al Muzeului Național de Istoria României, este de părere că autoritățile au acționat amatoristic.
Privind într-o perspectivă istorică, și aici mă refer la ce s-a întâmplat propriu zis cu tezaurul și cu celelalte bunuri care au fost evacuate în Rusia, guvernul a acționat amatoristic. Nu au fost luate din timp măsurile necesare pentru a inventaria aceste bunuri pentru a asigura evacuarea lor în liniște și pentru a lua măsuri organizatorice, în primul rând, pentru ca bunurile să fie strânse în locuri special destinate, urmând ca apoi să ia o decizie de natură politică și tehnică ce se va întâmpla cu ele.
În decembrie 1916, valori foarte importante ale României erau depozitate la Moscova pentru a fi în siguranță până în vremuri mai bune. Vremurile deveneau însă din ce în ce mai tulburi. La începutul anului 1917 începea prăbușirea regimului țarist rus. Țarul Nicolae al II-lea abdică în martie. Puterea este preluată de un guvern provizoriu. Se formează soviete pe întreg teritoriul Rusiei. În aprilie 1917 este readus în Rusia din Elveția într-un tren blindat german Vladimir Ilici Lenin.
Товарищи, рабочая крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась!
Guvernul provizoriu avea să fie înlăturat prin forță, iar Lenin avea să devină în noiembrie 1917 președinte al Consiliului Comisarilor Poporului. În tot acest timp, România, aflată în război, nu ia în serios schimbările din Rusia, iar în iulie 1917 trimite un nou transport al tezaurului la Moscova. Istoricul Dorin Matei.
Mai greu de înțeles e de ce a făcut și al doilea transport în iulie 1917. După război au existat numeroase critici la adresa autorităților române și mai ales a reprezentantului nostru la Sankt Petersburg și la Moscova, lui Constantin Diamandi. I s-a reproșat că l-a dezinformat pe Brătianu, că nu l-a informat corect spre evoluției din Imperiul Rus și în felul acesta ar fi contribuit la luarea acestei decizii. Sigur, parțial justificată, dar trebuie să spunem că Brătianu știa foarte bine ce se întâmplă acolo, pentru că el fusese în Rusia înainte de iulie 1917 și putuse să vadă cu ochii lui debandada care domnea acolo. Inițiativa ne-a aparținut lui Nicolae Titulescu în calitate de ministru de finanțe și de data aceasta, evacuarea acestor bunuri, e vorba de dat în al doilea transport de o altă cantitate de aur a Băncii Naționale, de foarte multe bunuri de patrimoniu și culturale. S-a făcut tot pe baza unui acord cu nouul guvern rus și cu garantarea cu protocoale foarte clare. Acum, din păcate, evidență foarte limpede avem numai pentru ce a trimis Banca Națională acolo. Cei de la Banca Națională și-au făcut o evidență foarte clară, câte casete, ce conține fiecare casetă și pe aceste inventare și-au pus semnătura și reprezentanții părții ruse. Din păcate, pentru restul valorilor, lucrurile sunt mai complicate. Există niște liste parțiale, dar nu avem o evidență foarte limpede, de aceea în discuțiile care se poartă acum cu partea rusă, e mai greu să precizăm ce dorim, ce cerem. Ajunse la Moscova, au fost depuse în incinta Kremlinului, în sala armelor rezerva de aur a Băncii Naționale, la Surnaia Casa, cele de la CEC și o parte din valorile culturale. Deși existau toate actele care garantau acest depozit și al Băncii Naționale și celelalte bunuri culturale, știm foarte bine care a fost evoluția, a venit guvernul bolșevic, s-a produs mișcarea de eliberare în Basarabia, Basarabia s-a unit cu România și în momentul acela ei au declarat că aceste bunuri care își luaseră angajamentul să le restituie, nu vor fi restituite decât atunci când poporul va deține puterea în România. Se pare că în 100 de ani poporul n-a deținut niciodată puterea, nici măcar în vremea regimului comunist, așa încât cel puțin depozitul Băncii Naționale nu s-a mai întors.
Politicieni de seamă, figuri marcante ale istoriei, au acționat în acele vremuri după raționamente ce ne par acum cel puțin naive. Istoricul Ernest Oberländer Târnoveanu consideră că politicienii își luau drept realitate propriile dorințe.
Miopia autorităților române a fost atât de mare încât ultimele transporturi s-au făcut în condițiile în care era evident chiar pentru un observator nu foarte expert în devoalarea situației din Rusia că această țară se prăbușea, intra într-o stare de descompunere, de anarhie și armata rusă părăsea fronturile cuprinsă de virusul bolșevismului și că această țară devenise complet nesigură.
Și atunci cum se explică asta? Cred că e întrebarea care ne bântuie încă de atunci până acum. Cum se explică următoarele transporturi?
Ca și în multe alte cazuri, cred că era vorba de o gândire care nu mai ținea seama de realitate și luau drept realitate propriile dorințe. Și sigur, o situație disperată. Oricum, nu cred că cineva dintre noi și-ar dori vreodată să fie în pielea, în poziția, în postura lui Ioanice Brăteanu sau altor miniștri în 1916-1917. Probabil că în istoria noastră modernă și contemporană n-au existat vremuri mai groaznice decât această perioadă. Chiar și al doilea război mondial pare acum la judecata istoriei să fi avut efecte mult mai puțin grave pe termen scurt decât a avut primul război mondial. A fost o nenorocire, o catastrofă, o adevărată catastrofă națională.
Probabil că pentru autoritățile române situația din Rusia nu a fost bine cunoscută nici în 1916, nici în 1917. Este de părere conferențiar universitar dr. Cristian Pârvulescu, decanul Facultății de Științe Politice a Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative.
Dacă mă pun în situația decidenților din 1916-1917, înțeleg, nimeni nu credea că un partid subversiv și aproape inexistent va reuși să preia conducerea Rusiei, dar a reușit, pentru că nimeni nu avea capacitatea de a analiza situația de criză provocată de război. Războiul a fost provocat de Rusia, primul război mondial a fost provocat de Rusia, deși multă lume va spune că Germania și Austria la început, și Austria în primul rând prin atacarea Serbiei, dar realitatea este că Rusia a creat situația aceea din care nu se mai putea reveni niciun fel, pentru că Rusia a crezut că poate rezolva conflictele cu Austria și poate prelua controlul Europei Centrale. E bine, această situație nu a putut în niciun fel fi realizată pentru că Rusia nu avea, de fapt, o capacitate militară reală și mă întreb dacă situația nu s-a menținut aceea și după un secol. Astăzi, adică.
Tezaurul românesc de la Moscova a devenit imediat după primul război mondial principalul litigiu între România și Rusia. Istoricul Ernest Oberländer Târnoveanu.
Au fost discuții secrete cele mai multe legate de recuperarea tezaurului în anii 20, care au avut loc la Viena, la Varșovia, în țările Baltice, apoi chiar la Moscova. Discuții care s-au dus uneori la nivel de ambasador, alteori în discuții neoficiale între miniștrii de externe. Partea rusă a legat de la început restituirea tezaurului de problema Basarabiei. Rusia revoluționară, deși declarase dreptul popoarelor la autodeterminare, în fapt nu a renunțat niciodată la ideea refacerii Imperiului Rus sub hlamida ideologiei bolșevice. Pentru orice guvern român, legarea celor două probleme era de neacceptat și consider că a fost o poziție justă, pentru că România și-a trimis aurul în timpul primului război mondial unui aliat care a promis să-l păstreze și să-l restituie, și unirea Basarabiei cu România a fost o decizie legitimă a poporului român, care reprezenta majoritatea populației în teritoriul dintre Prut și Nistru. Deci erau două lucruri care nu aveau nicio legătură și încercarea de a le conecta reprezenta evident un act de forță și de dictat a Rusiei bolșevice și a urmașilor acestui stat.
Storimania, o emisiune de Daniela Vasile pentru Radio România Cultural.
What story?
În anii 30 ai secolului trecut apar primele așa crezute succese ale negocierilor româno-ruse în privința tezaurului. Rezultă o primă restituire în 1935. Câteva bunuri de patrimoniu. După încă peste 20 de ani, o nouă restituire, de asemenea bunuri de patrimoniu. Istoricul Dorin Matei rezumă cele două contexte.
Cel puțin depozitul Băncii Naționale nu s-a mai întors. Au fost două restituiri în 1935 într-un context în care ei aveau interesul să câștige bunăvoința Bucureștiului, se reluau relațiile diplomatice cu Bucureștiul și au restituit o serie de bunuri de patrimoniu, oasele lui Cantemir care nu fusese evacuate atunci, și a mai fost o restituire în 1956, tot așa într-un anumit context, când au întors o bună parte din patrimoniul artistic, inclusiv cloșa cu puii de aur și foarte multe tablouri.
Restituirea din 1956 a fost eveniment național. S-a întors tezaurul, se scria, se spunea emoțional și triumfard. Istoricul Ernest Oberländer Târnoveanu descrie aceste momente.
Știu, de exemplu, cu certitudine că din colecția numismatică a Bibliotecii Academiei, care a fost evacuată în mare viteză într-o noapte, nu s-au mai întors nici o piesă importantă, în primul rând medalii de aur, care priveau evenimente legate de istoria comună a României și Rusiei. Medalii foarte rare dedicate unor personaje din secolul al XVIII, de exemplu medalia fiicei lui Dimitrie Cantemir, nu s-a mai întors. Și putem să urmărim foarte simplu inventarele Bibliotecii Academiei până în 1916, care se păstrează în original, nealterate, și listele de bunuri care s-au întors în 1956. De asemenea, o serie întreagă de bunuri bisericești, despre care avem evidență că au existat înainte de 1916 și au fost trimise în Rusia. Nu se găsesc pe listele care au revenit, bunurile au revenit în 1956. Cât despre bunurile care au revenit în 1956, și aici este o situație destul de încurcată. Guvernul României a trimis mai mulți experți, a fost un aranjament în perioada de deschidere a lui Hrușciov de a netezi, ca să zic așa, relațiile destul de încordate între URSS și nu aliații lor oficiali, ci popoarele din statele care au ajuns în sfera de influență a Uniunii Sovietice după 1945, printr-o serie de gesturi de bunăvoință. Și între aceste gesturi, care au fost în mare măsură unilaterale, Hrușciov a propus conducătorilor Partidului Comunist să restituie bunurile culturale. Și aici este o poveste absolut, cer din nou să găsesc un cuvânt frumos, ușor naivă, când Hrușciov l-a anunțat pe Gheorghe Gheorghiu Deșcă, un general sovietic, a găsit ca din întâmplare în pivnițele Kremlinului niște lăși și când au deschis lăzile, ce să vezi, acolo erau chiar bunul culturale românești. Este o parafrază, dar cam acesta a fost sensul discuției. Sigur, guvernul român a fost extrem de fericit să primească aceste bunuri. Au fost trimiși mai mulți experți ca să le inventarieze și să le repatrieze. Din păcate, felul în care au funcționat aceste comisii indică încă o dată un amatorism și o lipsă de prevedere șocantă, chiar la nivelul anilor 50. Au fost trimiși mult prea puțin față de cantitatea, câteva zeci de mii de obiecte care trebuiau să vină, dintre care peste 30 de mii de obiecte erau monedele din colecția Bibliotecii Academiei Române. Mult prea puțin, un timp foarte scurt, inițial au pornit să se facă un inventar foarte riguros, pe care și-au dat seama că timpul este foarte scurt, pentru că factorul politic a decis totul. S-a dorit deschiderea unei expoziții pe 23 august 1956. Timpul a fost insuficient pentru a prelua piesele după toate regulile, ceea ce a făcut ca să se preia bunuri care nu figurau în listă și să nu se preia bunuri care figurau în listă.
Story Mania.
What story?
Războaie, revoluții, pace, schimbări de regimuri, dictaturi, ori democrații, conflicte, ori prietenii între state. Situația pare să fi rămas aceeași. Tezaurul este o cauză pierdută? Analistul politic Cristian Pârvulescu.
De fapt, vorbim despre trei momente de impact absolut diferit în returnarea unei părți a tezaurului. Unul în 1935, unul în 1956 și unul în 1994. Dar cel din 1994 este atât de nesemnificativ încât mulți nu-l iau în serios. Pentru că în 1994 s-au restituit niște distincții. Niște distincții care împreună, unii vorbesc și despre monede, cântăresc 77 de grame, era vorba de medalii bătute în state occidentale la sfârșitul secolului XIX și începutul secolului XX, care au fost trimise de Rusia, succesoarea Uniunii Sovietice, ca o dovadă de bună credință. Se pare că la cererea domnului Ioan Talpeș, care era consilierul lui Ion Iliescu pe probleme internaționale și de securitate în acel moment și care fusese delegat de președintele Ion Iliescu să se ocupe de negocierile pentru recuperarea tezaurului. Dar pentru Rusia problema tezaurului este o problemă încheiată. Rușii consideră că semnarea protocolului din 1956, din septembrie 1956, dintre partea română și partea sovietică, la Moscova, privind returnarea tezaurului, semnatura a fost pusă de academicianul Mihai Ralea din partea României. Ceilalți membri ai comisiei care au participat la analiza tezaurului și la preluarea tezaurului n-au semnat, ci doar au fost prezenți, dar Rusia consideră că acest lucru angajează România și că nu mai există niciun fel de diferend între cele două părți, că este o chestiune încheiată. O chestiune încheiată însă foarte haslie, pentru că este mereu reluată și Rusia nu neagă că nu a restituit întreg tezaurul. Pentru că există înscrisuri foarte clare, în 1916 și în 1917 avem dimensiunea obiectelor și documentelor trimise acolo, inclusiv acțiuni și așa mai departe, și știm că ele n-au fost returnate în întregime. Dar de ce Rusia nu vrea în momentul de față să ia în discuție problema aceasta, pentru că o consideră o problemă absolut minoră în raport cu problemele pe care le are Rusia, inclusiv în relația cu România. Deci, pentru Rusia problema tezaurului este mult mai puțin importantă, aproape inexistentă, în raport cu rachetele de la Deveselu, pe care le consideră un pericol real împotriva siguranței rusești.
La un veac de la depozitarea tezaurului românesc în Rusia, specialiștii, istoricii, analiștii politici cântăresc, din păcate, nu lingourile sau monedele din aur, ci șansele ca acestea să fie repatriate vreodată. Istoricul Dorin Matei, redactorul șef al revistei Magazin Istoric.
Ei au dat semnalul relorii de curând a discuțiilor, tocmai în momentul în care Rusia e foarte izolată pe plan diplomatic și orice acțiunea de genul ăsta poate să o scoată din izolare. E o comisie de istorici români și ruși care se întâlnesc. Ca de obicei, partea rusă spune, nu cunoaștem, urmează să cercetăm, să vedem ce se întâmplă. Partea română încearcă să vină cu documente, cel puțin pentru partea de depozit a Băncii Naționale, lucrurile sunt foarte limpezi. Urmează să întâlnească din nou, când se întâlnesc din nou, comunică că, din păcate, exact locul unde sunt documentele respective sunt arhive închise și nu se pot studia, după care urmează lungi perioadă de pauză și așa mai departe. Este evident că o decizie nu se poate lua decât pe plan politic. Ori în contextul actual mi-e greu să văd o decizie politică luată, pentru că e exact mesajul pe care l-a trimis Trotski. Când poporul va deține puterea în România, vom da tezaurul. Poporul nu ajunge la putere niciodată potrivit Moscovei și deci ei nu dau tezaurul. Conform dreptului internațional, iar avea obligația să restituie depozitul respectiv. Plus, așa cum preciza guvernatorul Băncii Naționale a României, academicianul Unguri Sărescu, deși depozitul BNR nu era atât constituit din lingouri, că din monezi de aur și unele cu valoare numismatică care poate depășește valoarea lor în aur, fiind vorba de un depozit, ar trebui să restituie măcar cantitatea de aur, dacă nu exact monezile pe care le-am trimis acolo. Ori ei consideră că nu se mai știe, asta e. Și există și la noi părerea că dacă am avea relații mai bune și ne-am purtat mai frumos cu Moscova, atunci și Moscova ar fi mai dispusă să ne dea acest tezaur. Dacă nici în anii 50 nu ne-am purtat suficient de frumos și n-am fost suficient de amabil cu ei, nu știu ce ar trebui să facem astăzi ca să convingă Moscova că noi suntem amabili și să facă un gest să ne restituie tezaurul.
Conferențiar universitar dr. Cristian Pârvulescu, decanul Facultății de Științe Politice din cadrul SNSPA.
De fapt, tezaurul a fost și este, în primul rând, un subiect de dezbatere politică, fiind folosit de unii și de alții în încercarea de a obținem anumite avantaje politice. În România el este un subiect pentru a trezi sau manipula sentimentele antirusești care rămân foarte puternice. România nu va putea niciodată să considere problema rezolvată în 1956, pentru că acel guvern care va face lucrul acesta va avea soarta pecetluită. Pe de altă parte, Rusia nu poate, în contextul dat, în contextul geopolitic dat, cu un guvern iliberal și antioccidental deschis, să accepte să facă acestei României vreun cadou. Rusia este interesată să destabilizeze în momentul de față toată zona de est a Uniunii Europene. Problema tezaurului poate fi folosită, de exemplu, pentru a crea mișcări naționaliste care să destabilizeze guvernele democrat-liberale din Europa de Est, din România, Polonia și așa mai departe. Este un proces în plină desfășurare și e greu de crezut că în acest context Rusia va arăta un vreun fel de bunăvoință față de România, acceptând că există problema tezaurului, dar minte oferind înapoi ceva.
Dr. Ernest Oberlender Târnoveanu, directorul general al Muzeului Național de Istorie a României.
Eu sunt optimist, sunt convins că se va soluționa această problemă, pentru că România are de partea ei legea și dreptatea și sunt convins că și timpul va lucra în favoarea noastră. Chiar dacă, poate eu nu, dar generația copiilor mei sau nepoților mei va fi martoră la restituirea acestor bunuri. Sunt convins, vă rog să știți acest lucru, sunt convins.
Tezaurul României de la Moscova este și în prezent o problemă sensibilă cu multe aspecte emoționale pentru noi românii. Dar pe cât de activă este în conștiința națională dorința reîntoarcerii tezaurului, pe atât de dificil este de a gestiona politic o situație ce a luat aspectul unei cauze pierdute încă de acum 100 de ani. Dacă sorții se vor putea schimba cândva, doar istoria va putea ști peste timp, peste încă un veac.
Storymania, o emisiune de Daniela Vasile pentru Radio România Cultural.
What story?